Izao no nosoratan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny soratra masina. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, tamin'ny alalany no naharina ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy, dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao.
Tao aminy no nisy ny fiainana,
ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ho amin'ny aizina, ary tsy naharesy azy ny aizina.
Ary toy izao no natongavan'ny teny tonga nofoka nonona tamintsika, 2000 lasa izay, tamin'ny androny Aogosto Kaisara.
Mpanapaka ny fanjakana Romanina, dia nisy anjely atao hoe Gabriela izay nirahana tany amin'ny tanàna antsoina hoe Nazareta, mba hamangy ny Virjina antsoina hoe Maria.
Tonga tao amin'ny Maria ilay anjely, ary nilaza taminy tsy atahotra fa efa nahita fidia tamin'Andriamanitra izy, ary toejaza izy ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataony anarany.
Ny anjely nilaza tamin'ny Maria fa ho lehibe i Jesosy, ary antsoina hoe zanaky ny avo indrindra izy, ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Fa tsy fantatry Maria hoe ahoana no hatanteraka izany satria virijiny izy. Namaly ilay anjely fa ho tonga aminy ny fanahy masina, ary ny herin'ny avo indrindra no anarona azy, ary ilay zaza masina ateraka Maria dia antsoina zanak'Andriamanitra, fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra.
Dia nanaiky ho mpanompo vavin'ny Tompo i Maria, ary ho tonga aminy arak'izay nolazain'ny anjely Gabriela.
Ary toy izao ny nahaterahan'i Jesosy. Fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa i Maria, ary nitoejaza tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izy. Tsy tia nalabaraka azy nefa i Josefa, tena nanao ny planina ny saraka amin'ny mangingina izy.
Fa nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Josefa tao anaty nofy, ary nilaza taminy mba tsy atahotra ny hampiakatra ny Maria ho vadiny, fa io zaza ho ankibony io dia avy amin'ny fanahy masina. Nilaza taminy ilay anjely fa hiteraka zazalahy i Maria, izay hamonjy ny olony amin'ny fahotany, ary tanteraka izany rehetra izany arak'izay voalaza ny mpaminany Isaia hoe indro ny virijiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarana antsoina azy dia Imanoela, izay midika hoe amintsika Andriamanitra. Rehefa taitra i Josefa dia nanao arak'izay nolazain'ny anjely azy, ary nanambady an'i Maria saingy tsy niray taminy izy mandra-piterahany. Tamin'izany andro izany, namoaka didy Aogosto Kaisara mba hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra. Noho izany dia niala ny tanànan'i Nazareta Josefa ho an'i Jodia, ho any an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, mba ho soratana izy sy Maria. Ary raha mbola tany Betlehema ary zareo dia tonga ny fotoana hiterahan'i Maria. Niteraka zazalahy izy ary nofinosy ny lambanjaza, ary nampatoriany teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoeran'izy ireo tao an-tranom-bahiny. Tamin'izany andro izany, nisy mpiandriondry izay teny an-tsana andritry ny alina ny andry ny ondriny. Nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'izy ireo, ary ny voninahitry ny Tompo namirapiratra manodidina azy. Natahotra mafy ireo mpiandriondry, saingy notenenin'ny anjely izy ireo mba tsy atahotra, fa nitondra vaovao mafalo an'ny olona rehetra izy. Nilaza izy fa tamin'io andro io ao an-tanànan'i Davida, teteraka ny mpamonjy Kristy Tompo, ary nilaza ny anjely fa hahitan'ny zazakely mifono lambanjaza izy ireo sady mandry ao amin'ny fihinanam-bilona. Tampoka teo dia nisy anjely marobe avy any an-danitra niaraka tamin'ilay anjely teo, niara-nideran'Andriamanitra izy ireo hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana hoe ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Rehefa niverina any an-danitra ireo anjely, dia lasa aingana nankany Betlehema ireo mpiandriondry mba hijery izay zava-nitranga izay nampahafantarin'ny Tompo azy ireo. Rehefa tonga tany Betlehema izy ireo, dia nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo amin'ny fihinanam-bilona. Ary rehefa nahita ny zazakely izy dia namerina izay nolazainy anjely momba izany zaza izany ary izay rehetra nandre azy dia gaga tamin'izay nolazainy fa mareny hitadidy izany rehetra izany ary ny saina izany tao ampony ary niverina ny mpiandriondry nankalazan'andriamanitra noho izay efa reny sy hitany izay tanteraka araka izay nolazainy anjely azy ireo. Rehefa afaka 8 andro dia noforana ny zaza ary nantsoina hoe Jesosy. Ilay anarana nomeny anjely Gabriel raha mbola tsy nitorotoronina akory izy. Dia nentiny Maria Josefa tany Jerosalema izy mba hatolotra ho eo amin'ny tompo sy hanao fanatitra araka ny lalàny Mosesy. Ary nisy lehilahy marina iray tany Jerosalema atao hoe Simeona. Efa nambaran'ny fanahy masina tamin'i Simeona fa alohan'ny hafatesany dia hitany Mesia izy. Ary rehefa nitarihiny fanahy dia tonga teo amin'ny tempoly Simeona rehefa nitondra an'i Jesosy teo i Maria sy Josefa. Dia nitrotro an'i Jesosy i Simeona ka nideran'Andriamanitra ary nilaza izy fa afaka ny ho faty ampiadanana amin'izay satria efa nahita ny famonjen'Andriamanitra ny masony. Dia nideran'Andriamanitra i Simeona satria nahita ny fahazavana izay hitondra fanambarana ho an'ny jentilisa sy ny voninahitry ny Israely. Nisy mpaminany vavokoa teo amin'ny tempoly atao hoe Ana izay efa tena antitra ary tamin'izany fotoana izany dia nanantona ny Maria sy Josefa izy nisaotra an'Andriamanitra ary nanomboka nilaza ny momba an'i Jesosy tamin'ireo rehetra izay niandry ny fanavotana an'i Jerosalema izy. Taoriana kelin'izany dia nisy olo-kendry avy any an-tsinanana tonga tao Jerosalema ary nanontany hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy fa nahita ny kinta ny teny an-tsinanana izy ireo ary tonga mba hitsoaka azy. Ny mpanjaka Heroda izay mpanapaka manerana an'i Jodia rehefa naheno izany dia nihorohoro izy sy ny Jerosalema rehetra. Dia namoro ny lohampisorona sy ny mpanoran-dalàna Herôda ary nanontany azy hoe aiza no hahaterahan'ny Mesia. Dia namaly ny mpanjaka izy ireo hoe efa voasoratry ny mpaminany fa any Betlehema tanyny Joda no hiavian'ny mpanapaka izay andriny Israely. Dia nantsoany Herôda mangingina ireo olo-kendry dia nirahiny ho any Betlehema mba hanadiady tsaratsara ny amin'ny zaza. Ary rehefa hitan'izy ireo izy dia ilaza amin'ny Herôda mba hakanesany ihany koa hiankohoko amin'ilay zaza. Kanefa ny tanjony dia niamono ilay mpanjaka teraka. Rehefa nandrehan'ny Herôda ireo olo-kendry dia lasa ary ilay kintana intany teny an-tsinanana dia nialoha azy mandra-pijanony tao amin'izay nisy an'i Jesosy. Ary faly indrindra izy ireo rehefa nahita ny kintana ary niditra tao an-trano izy ka nahita ny zazakely sy Maria reniny dia niankohaka teo anatrehany izy ireo ary nanolotra fanomezana ho azy izy dia volamena, zava-manitra ary miora. Ary Jesosy nitombo fahendrena sy tena ary nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa tokony 30 taona Jesosy dia natao batisa tao amin'ny onjo Jordana. Dia nandeha nitety ny tany niaraka tamin'ny mpianany izy nanasitrana ny marary. Namoky olona maro nanala demoni eny nanangana ny maty koa aza saingy namadika an'i Jesosy tamin'ny sekely volafotsy 30 ny iray tamin'ny mpianany no samborina izy no kapohina ary no eloina ho faty teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny andron'ny Pontio Pilato. Nalevina tao amin'ny fasana iray Jesosy ary nasiana vato lehibe tao amin'ny varavarana. Fa nony tamin'ny andro 3 dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Porofo fa izy no Kristy Tompo, zanaky ny avo indrindra. Izany no tantara marin'ny Krismasy izay ankalazaina maneran-tany. Ilay zaza nateraky ny Virginie ary nandry teo amin'ny fihinanam-bilina dia ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay nirahany avy any an-danitra ho famonjena ho an'izay miantso ny anarany. Afaka mivavaka miaraka aminay ianao izao mba handray an'i Jesosy ary ho tonga zanak'Andriamanitra. Andriamanitro, manaiky aho fa Jesosy ny Tompo. Mino aho fa nateraky ny Virginie izy. Maty teo amin'ny hazo fijaliana no nifahotako ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Androany, miaiky aho fa nanota taminao ary tsy misy azoko atao hamonjeko ny tenako. Mangataka ny famelanao aho ary mametraka ny fitokisako amin'i Jesosy irery ihany. Mino aho fa zanakao aho izao ary araka aminao mandrakizay. Tareo isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina aho. Ampio aho itianao amin'ny foko, ny fanahiko ary ny saiko rehetra ary ity ny hafa toy ny tenako. Misaotra anao aho tamin'ny namonjenao ahy tamin'ny alalan'ny rany zanakao dia Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Amen.